Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Eiropas komisija šodien sākusi tiesisko procedūru pret Poliju par vienu no tās tiesu sistēmas reformām. Eiropas komisija uzskata, ka jaunais likums apdraud tiesu varas neatkarību. Hamburgas lielveikalā ar nāzi uzbrukumu sarīkojušais vīrietis bija zināms kā islāma radikālis, taču ne kā džihadists. Varas iestādes viņu neuzskatīja par bīstamu. Vīrietis uzbrukumā veikalā noglināja vienu, bet ievainoja sešus cilvēkus. Pēc tam Vācijas policija veica kratīšanu bēgļu mītnē, kur vīrietis dzīvoja. Ziemeļkoreja paziņojusi par veiksmīgu starpkontinentālās balistiskās raķetes izmēģinājumu. Pheņjana uzsver, ka ar jauno raķeti spēj sasniegt jebkuru vietu Amerikas Savienotajās valstīs. Eksperti jau atzinuši, ka šis varētu būt līdz šim veiksmīgākais Ziemeļkorejas raķetes izmēģinājums. Dienvidkoreja, Japāna, Ķīna un ASV asi nosoda Ziemeļkorejas rīcību un atgādina, ka tā ir pretrunā ar ANO rezolūcijām. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs kongresa pieņemto likumprojektu par jaunām sankcijām pret Krieviju, kā arī Irānu un Ziemeļkoreju. To paziņojas Baltais nams. Līdz šim Trumps nebija skaidrs paudis savu nostāju. Likumā mērķis ir sodīt Krieviju par darbībām Ukrainā un Sīrijā, kā arī par Maskavas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās pērn. Startautiska dzīvnieku labdarības organizācija evakuējas uz Turciju dzīvniekus, kuri bija palikuši pamestā zooloģiskā dārzā Aleppo provincē Sīrijas ziemeļos. Uz Turciju aizvestas vairākas lovas, tīģeri, lāči un citi zvēri. Rīgā pat laban 18 grādi, ziemeļrietum vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 759 mm. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.